ครับแจ็คมาผู้ก่อตั้งบริษัทอาลีบาบาและแอนท์กรุ๊ปร่วงหล่นจากตำแหน่งบุคคลผู้ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนแล้วหลังจากที่อาณาจักรธุรกิจของเขาถูกตรวจสอบอย่างหนักจากรัฐบาลจีนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สมาครองอันดับหนึ่งเศรษฐีที่มั่งคั่งที่สุดของจีนตลอด2ปีที่ผ่านมาตามการจัดอันดับของฮูรัน Global Rich List แต่ในปีล่าสุดเขาตกไปอยู่ในอันดับที่4รองจากจงชานชาญเจ้าของบริษัทน้ำดื่มหนงฟูสปริงที่ครองอันดับ1แทนตามด้วยโพนี่มาผู้ก่อตั้งเทนเซ็นต์โฮลดิ้งและคอลลินหวงเจ้าของบริษัทอีคอมเมิร์ซปิ่นเต่าโดยมีจางยี่หมิงผู้ก่อตั้ง ByteDance เจ้าของสื่อสังคมออนไลน์ TikTok อยู่ในอันดับที่5รายงานของฮูรันระบุนะครับว่าความมั่งคั่งของแจ็คมาลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทางการจีนเข้าตรวจสอบบริษัทอาลีบาบาและแอนท์กรุ๊ปว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรือไม่ก่อนหน้านี้บริษัทแอนท์กรุ๊ปถูกรัฐบาลจีนระงับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นทำให้สูญรายได้กว่า 37,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าน่าจะมาจากการที่แจ็คหม่าออกมาตำหนิการทำงานของหน่วยงานกำกับดูแลและระบบธนาคารของจีนโดยเขามองว่าระบบธนาคารของจีนนั้นกีดกันการสร้างนวัตกรรมและปิดกั้นโอกาสใหม่ๆผู้ก่อตั้งเว็บไซต์อาลีบาบาวัย56ปีผู้นี้หายตัวไปตั้งแต่ออกมากล่าวต่อที่ประชุมธุรกิจในนครเซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะกลับมาปรากฏตัวต่อสาธารณชนอีกครั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับและที่ออสเตรเลียนะครับกลุ่มวัยรุ่นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมชาวออสเตรเลียรวมตัวยื่นฟ้องรัฐบาลต่อศาลในนครเมลเบิร์นเพื่อให้มีคำสั่งยับยั้งโครงการเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ถือเป็นครั้งแรกในออสเตรเลียที่มีกลุ่มเยาวชนในฐานะตัวแทนคนหนุ่มสาวทั่วโลกรวมตัวกันยื่นฟ้องรัฐบาลโดยการพิจารณาคดีนี้เริ่มต้นขึ้นในวันอังคารที่ศาลของรัฐบาลกลางในนครเมลเบิร์นกลุ่มวัยรุ่นที่ร่วมเป็นโจทก์ต่างอายุไม่ถึง18ปีนะครับและได้รับการรับรองจากผู้ดูแลตามกฎหมายชื่อว่าแม่ชีบริจิตอาร์เธอร์วัย86ปีโครงการเหมืองถ่านหินที่ตกเป็นเป้าหมายของการฟ้องร้องครั้งนี้อยู่ห่างจากนครซิดนีย์ราว430กิโลเมตรซึ่งกลุ่มวัยรุ่นระบุว่าการขยายเหมืองแห่งนี้จะยิ่งทำลายสภาพภูมิอากาศโลกเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อนและส่งผลร้ายต่ออนาคตของพวกตนแต่บริษัทเจ้าของเหมืองระบุว่าการฟ้องร้องดังกล่าวไม่ถูกต้องและศาลควรปฏิเสธที่จะพิจารณาคดีพร้อมแถลงว่าโครงการเหมืองถ่านหินนี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและมีการจ้างงานมากกว่า450ตำแหน่งซึ่งถ่านหินถือเป็นแหล่งพลังงานหลักและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของออสเตรเลียทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเชื่อนะครับว่าด้วยความซับซ้อนของคดีนี้การจะยับยั้งโครงการเหมืองถ่านหินคงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างไรก็ตามทางการออสเตรเลียยืนยันแล้วนะครับว่าจะยังไม่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะอนุมัติโครงการนี้หรือไม่จนกว่าการพิจารณาคดีจะสิ้นสุดลงนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับบริษัท Canopy Growth Corporation ในแคนาดาเปิดตัวน้ำดื่มโซดาผสมสารสกัดจากกัญชาหรือ CBD ในตลาดสหรัฐในความพยายามครองตลาดสินค้าอาหารผสม CBD ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในอเมริกาRed Kovacevic ประธานบริษัท Canopy กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่าตลาดสารสกัดจากกัญชาในสหรัฐนั้นมีขนาดใหญ่แต่ยังกระจัดกระจายซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมากเวลานี้แคนาดากำลังเผชิญกับปัญหากัญชาล้นตลาดทำให้ผู้ผลิตสินค้าจากกัญชาต้องหาทางขยับขยายลงมาในอเมริกามากขึ้นประกอบกับการคาดการว่ารัฐบาลสหรัฐที่นำโดยพรรคเดโมแครตน่าจะเปิดกว้างสำหรับการลงทุนที่เกี่ยวกับกัญชามากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มโซดาผสมสาร CBD นี้มีชื่อว่า Quartrue ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในแคนาดาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับโดยมีให้เลือก4แบบและจะวางขายในตลาดออนไลน์ในรัฐที่อนุญาตให้ใช้สารสกัดจากกัญชาเพื่อสันทนาการได้ปัจจุบัน36มลรัฐในสหรัฐและดินแดนในการปกครองของสหรัฐอีก4แห่งอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์ในขณะที่11รัฐอนุญาตให้ใช้น้ำมันสกัดจาก CBD ได้นะครับ และส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเวลานิวสาหกรรมที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วรวมถึงของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยงและเทคโนโลยีที่ใช้เชื่อมความสัมพันธ์กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นนะครับล่าสุดบริษัท Pet Pals ในเกาหลีใต้ร่วมกับมหาวิทยาลัย Seoul National ออกแบบปลอกคออัจฉริยะซึ่งโฆษณาว่าสามารถช่วยบอกความรู้สึกต่างๆของสุนัขให้เจ้าของรับรู้ได้ผ่านเทคโนโลยีจดจำเสียงบวกกับระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับเสียงต่างๆของสุนัขแต่ละสายพันธุ์ไมโครโฟนที่ติดอยู่กับปลอกคอดังกล่าวจะบันทึกเสียงของสุนัขเอาไว้นะครับและส่งผ่านเข้าสู่ระบบประมวลผลเพื่อวิเคราะห์เสียงเห่าของน้องหมาว่าหมายความว่าอย่างไรเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่อาจช่วยสนองความต้องการและสร้างความสัมพันธ์อันแนบแน่นยิ่งขึ้นระหว่างน้องหมากับเจ้าของของพวกมันได้เป็นอย่างดีนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน